Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Σήμερα τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην παραγωγή η Μαρία Κόντου και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 5 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σήμερα θα δούμε δύο σημαντικά θέματα, τα οποία αφορούν τι άλλο βέβαια, το θέμα το οποίο απασχολεί σύσσωμη την Ευρώπη αλλά και τον πλανήτη, το ενεργειακό δηλαδή. Θα μιλήσουμε καταρχάς με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, για τα αποτελέσματα του έκτακτου συμβουλίου αποκλειστικά αφιερωμένο στο θέμα της ενέργειας, το οποίο προείδρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν, και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον πρώην επικεφαλής του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου, τον κύριο Charles Έλληνα, για όλα τα θέματα που αφορούν στην ενέργεια και στην πώς θα μπορέσουν να γεμίσουν οι αποθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο, με δεδομένο ότι όπως όλα δείχνουν ο πρόεδρος Πούτιν θα κλείσει τελείως τη στρόφιγγα. Βέβαια, η κυρίαρχη διεθνής είδηση της ημέρας δεν είναι άλλη από την κηδεία του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στη Μόσχα. Χιλιάδες άνθρωποι πηγαίνουν στο δημόσιο προσκύνημα, το οποίο, όπως διαβάζω στο Associated Press, θα παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη ώρες. Ένα τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που καθιέρωσε τους όρους Glasnost και διαφάνεια δηλαδή, και Perestroika που σημαίνει μεταρρύθμιση. Got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools. And terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and only with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, και ήρθε η ώρα για την πρώτη μας σύνδεση με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην πόλη του Φωτός, την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, καθώς χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό έκτακτο συμβούλιο άμυνας αφιερωμένο αποκλειστικά στο θέμα της ενέργειας. Θωμαΐς, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στο Παρίσι.
Καλώς σας μεσημέρι.
Να ρωτήσω το εξής, αφού μας πεις βέβαια τα νεότερα από αυτό το συμβούλιο, το σημαντικό. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Μακρόν ότι συγκαλεί αυτά τα συμβούλια με περιορισμένο αριθμό ατόμων για τη λήψη γρήγορων και άμεσα εκτελέσιμων αποφάσεων, μια τακτική που έχει προκαλέσει την οργή της αντιπολίτευσης, αφού τη θεωρεί ως μέσο εκτροπής των πολιτικών και κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Είναι έτσι?
Φυσικά και όχι, γιατί έχει δικαίωμα να συγκαλεί συμβούλια, είναι μη υπουργικά συμβούλια κατά κάποιο τρόπο.
Είναι προεδρικά, ακριβώς.
Είναι μη υπουργικά συμβούλια, δηλαδή οι συγκεκριμένοι υπουργοί με το
χαρτοφυλάκιο
ευχαριστώ που έχει ο καθένας, και εξετάζουν κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα χτες το πρωί ήταν για το ενεργειακό. Αυτά τα συμβούλια δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας περισσότερο, πριν ήταν για την ασφάλεια. για την άμυνα, που ήταν κλασικά. Μετά μεταλλάχθηκαν σε COVID, κατά κάποιο τρόπο, πανδημία COVID, και τώρα με τα νέα δεδομένα έγινε ενεργειακό. Χτες εξετάστηκαν πάρα πολύ σημαντικά θέματα για τον επόμενο χειμώνα, για τον επικείμενο χειμώνα. Είχε να κάνει με το αέριο, είχε να κάνει με το ηλεκτρικό και την πυρηνική ενέργεια εδώ στη Γαλλία, και κυρίως να συνεννοηθούν όλες οι υπηρεσίες μεταξύ τους και να συνεννοηθούν και τα ευρωπαϊκά κράτη μεταξύ τους, γιατί αυτό ήταν το πιο σημαντικό, για να μπορέσουμε να περάσουμε ένα χειμώνα χωρίς διακοπές ρεύματος, είτε είναι ηθελημένες, δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν για να αποσυμφορήσουν το δίκτυο, είτε ότι δεν έχουν επιλογή γιατί λείπουν τα βασικά, λείπει η πυρηνική ενέργεια ή το αέριο. Και πάρθηκαν ορισμένες αποφάσεις. Η βασική απόφαση είναι αναφορικά με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, όπως την αποκαλούν, στο ενεργειακό, δηλαδή το αέριο και το ρεύμα, με τις γειτονικές χώρες, όπως είναι η Ισπανία συγκεκριμένα και η Γερμανία, και οι δύο αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά παράλληλα και η μία και η άλλη, η Ισπανία και η Γαλλία, βοηθούν στο να τροφοδοτείται η υπόλοιπη Ευρώπη με το απαραίτητα. Δηλαδή η Γαλλία είναι στο κέντρο, και μάλιστα μια από τις αποφάσεις διαβεβαίωσης της γαλλικής ΔΕΗ χτες στο Συμβούλιο που έγινε, ήταν ότι τελικά όλοι οι αντιδραστήρες, οι 32 από τους 56 που βρίσκονται υποπαύση αυτή τη στιγμή για συντήρηση και ορισμένη για μεγάλη διάβρωση, όποιοι ασχολούνται με πυρηνικά και αντιδραστήρες και όλα αυτά καταλαβαίνουν ότι θα πει διάβρωση.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το πρόβλημα τους αντιδραστήρες στη Γαλλία έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή, καθώς έχουν πέσει πάρα πολλοί στάθμες των ποταμών και ως γνωστόν οι πυρηνιακοί αντιδραστήρες χρειάζονται νερό για την ψύξη τους. Έτσι συνιστά και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συντήρηση ήταν πρωτόκολλο, δηλαδή είναι προγραμματισμένες να γίνονται ανατακτά διαστήματα, οπότε ένα μεγάλο μέρος των αντιδραστήριων ήταν γι' αυτό. Ένα άλλο μέρος, πιο σημαντικό και πολύ πιο επικίνδυνο γι' αυτό, και προσπαθούν να βρουν λύσεις άμεσα, είναι η διάβρωση, η περίφημη διάβρωση, η οποία δηλαδή ορισμένοι είναι παλαιοί αντιδραστήρες και έχουν περάσει το προβλεπόμενο όριο ζωής και προσπαθούμε τώρα να το επιμικρύνουμε λόγω των καταστάσεων και μέχρι να βρεθούν πιο να λειτουργήσουν οι μοντέρνοι νέας γενιάς αντιδραστήρες. Και η διάβρωση είναι ένα πράγμα που διαβεβαίωσε τελικά η ΕΔΕΦΑ, που είναι η εταιρεία ρεύματος εδώ στη Γαλλία, ότι τελικά και αυτοί οι αντιδραστήρες θα λειτουργήσουν αυτό το χειμώνα.
Και αυτός του Φέσελχάιμ στην Αλσατία, γιατί είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτόν.
Ναι, που είχε κλείσει, είχε τελειώσει, είχε αποφάσισαν να τον πάψουν αυτόν τον αντιδραστήρα, το εργοστάσιο που είχε δύο αντιδραστήρες, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά και αυτό, είχε σταματήσει. Αλλά ξέρετε, όταν λένε πάβω ένα αντιδραστήρα, είναι ότι σταματάει η λειτουργία του, αλλά χρειάζονται δεκαετίες για να σταματήσει τελείως ένα εργοστάσιο, πυρηνικό εργοστάσιο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, και η ανανέωση είναι πολύ. Θέλει πολύ μεγάλες επενδύσεις, θέλει μακροχρόνιο προγραμματισμό κτλ. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν η γαλλική κυβέρνηση υπόσχεται ότι θα έχει εβδομαδιαίες ενημερώσεις από τη γαλλική ΔΕΗ, δηλαδή από το ΕΔΕΦ, για να καταλαβαίνει πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Και από την άλλη έχει να κάνει με το αέριο, όπου η Γαλλία ανακοίνωσε ότι σχεδόν έχει πάυσει, αλλά δεν έχει κλείσει τελείως η τροφοδότηση από ρωσικό αέριο, αν και αυτό το αργά το βράδυ μάθαμε ότι τελικά είναι κλείνει τελείως πλέον η τροφοδότηση με αέριο. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό για τη Γαλλία είναι ότι τα αποθέματα είναι γεμάτα, είναι στο άνω των
92%. Μπράβο, εκεί
92%. Αλλά έχουν ήδη προχωρήσει και σκοπεύουν ότι μέχρι και Νοέμβριο θα είναι στα 100%, και αυτό είναι σημαντικό γιατί και η Ισπανία βοηθάει σε αυτό, και φυσικά η Γαλλία ώστε να βοηθήσει τη Γερμανία, γιατί όπως είπε ο Υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Bruno Le Maire, άμα υπάρξει ύφεση στη Γαλλία και με το ότι θα σταματήσει τελείως το φυσικό αέριο στην Ευρώπη από τη Ρωσία, σημαίνει μία μονάδα θα κοστίσει στο ΑΕΠ της Γαλλίας, τουλάχιστον για αυτό το χειμώνα, αυτή τη χρονιά, το οποίο πρέπει να προετοιμάζεται, για το οποίο πρέπει να προετοιμάζεται και η γαλλική κυβέρνηση, αλλά όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, ότι ύφεση σημαίνει, ύφεση στη Γερμανία, ύφεση στη Γαλλία σημαίνει ότι παίρνουμε ένα άσχημο μονοπάτι για τα επόμενα χρόνια. Το άλλο σημαντικό που σας είπα είναι η αλληλεγγύη αυτή που την υπογράμμισαν δύο φορές η Υπουργός Ενεργειακής Μετάβασης, δεν τυχαίο το όνομα, για να μπορέσουν να βοηθήσουν οι χώρες. Τι σημαίνει αυτό, γιατί υπήρξε στην αρχή της εβδομάδας μία δήλωση του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέντρο Σάντσε, ο οποίος είπε ότι εμείς θέλουμε να επιμηκύνουμε τον αγωγό που έρχεται από την Αλγερία μέχρι και την Γερμανία μέσω της Γαλλίας, δηλαδή να χτιστεί και ένα μεγάλο μέρος που θα περνάει μέσα από την Γαλλία, μόνο που οι Γάλλοι αντιστέκονται, η κυβέρνηση Μακρόν δεν θέλει. Αυτό δεν είναι ακριβώς η αλήθεια. Το γεγονός ότι είχαν σχεδιάσει το 2013 και τελικά αποφάσισαν να το ακυρώσουν το 2018, αν δεν απατώμε, ήταν γιατί υπήρχαν πολλές αντιδράσεις οικολογικές εδώ στη Γαλλία. Δεν ήταν οι κυβερνήσεις που αντιστέκονταν, ήταν κυρίως η οικολογική αντίδραση. Και μάλιστα στη Γαλλία, όπως λέει, η αντίδραση των οικολόγων μπορεί να σκεφτεί μέχρι και θάνατο. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι για ένα φράγμα ένας νεαρός ακτιβιστής οικολόγος έχασε τη ζωή του από λόγω ενός επεισοδίου που έγινε με έναν χωροφύλακα, ο Ρέμι Φρές. Οπότε οι μνήμες συνενοπές δεν το ρισκάρουν εύκολα. Γι' αυτό και μάλιστα το Υπουργείο ονομάζεται πλέον Υπουργείο Μεταβατικής Ενέργειας, γιατί η κυβέρνηση Μακρόν, το ξέρετε, θέλει να δώσει μία όθηση προς τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Υπάρχει ανάγκη από μεγάλες επενδύσεις και μάλιστα προτίθεται να καταθέσει και ένα νομοσχέδιο για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας το φθινόπωρο, για να μην δώσει λάθος μήνυμα. Γιατί φυσικά όλοι στην Ευρώπη προσπαθούμε να βρούμε γρήγορα άμεσες λύσεις για να μην υπάρξει πρόβλημα με την οικονομία και το ενεργειακό αυτό το χειμώνα, και ανοίγουμε εργοστάσια με άνθρακα, και ανοίγουμε παλιά εργοστάσια πυρηνικά, και ανοίγουμε και ανοίγουμε, τα οποία είναι ουσιαστικά ορυκτά καύσιμα και ύλες, οι οποίες δεν μπορούν στο μέλλον να συνεχίσουν να υπάρχουν, τουλάχιστον τέτοιες μεγάλες ποσότητες.
Είναι με συγχωρήσετε, διακόπτω, Θωμαίδα, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή, ή θα πρέπει να υπάρξει ενεργειακή αυτάρκεια, έστω και με τα ρυπογόνα καύσιμα, ή θα έχουμε πρόβλημα στην ενέργεια και συνεπώς στην οικονομία. Οπότε πρέπει να γίνει μια σκληρή επιλογή μεταξύ της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής έλλειψης.
Ναι, γι' αυτό ελπίζουν όλοι ότι τουλάχιστον αυτό θα διαρκέσει ένα χειμώνα, ελπίζοντας ότι μετά θα υπάρχει ένας ρυθμός κρουαζιέρας για όλους, για να μπορέσουν να συνεχίσουν ή να τελειώσουν όλες αυτές οι επενδύσεις. Η Γαλλία επενδύει πολύ στην πυρηνική ενέργεια, με μια νέα γενιά αντιδραστήρων, που όμως έχουν καταβροχθήσει στην κυριολεξία δισεκατομμύρια και δεν φαίνονται να είναι η καλύτερη λύση προς το παρόν. Ίσως αυτό βοηθήσει να βρεθούν άλλες μορφές, άλλες τεχνολογίες αντιδραστήρων, να μπουν περισσότερα ίσως με καλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογία. Αλλά σίγουρα η Γαλλία είχε από τη δεκαετία του 60, τη δεκαετία του 50 μάλλον να το πω έτσι, και με η συνειδητή επιλογή για την πυρηνική ενέργεια με το δόγμα του Charles de Gaulle, έχει επιμείνει και τουλάχιστον ελέγχει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό που θέλω να πω και ίσως δώσει μαθήματα στην υπόλοιπη Ευρώπη, ελέγχει ακόμα την τιμή της ενέργειας του ρεύματος στη Γαλλία, με την έννοια ότι ένα ποσοστό μεγάλο, 24% της EDF, της γαλλικής ΔΕΗ, ανήκει στο κράτος, και μάλιστα η απελευθέρωση των τιμών του αερίου είναι μόνο ένα γεγονός, ενώ υπάρχει ένα πλαφόν, υπήρχε πάντοτε ένας έλεγχος της τιμής της ενέργειας από την πυρηνική ενέργεια, πέρασε από δικαστήρια και κέρδισε το γαλλικό κράτος, ενώ στο αερίο έχασε. Γι' αυτό είναι πιο ελεύθερη η αγορά αερίου. Ίσως γι' αυτό το λόγο και το ποσοστό αερίου στη Γαλλία είναι χαμηλό, είναι 20% στο ενεργειακό μείγμα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι προς το παρόν υπάρχει ένα πλαφόν στο ρεύμα, γι' αυτό και δεν έχουμε δει τους Γάλλους στους δρόμους. Ίσως περιμένα σε όλη την Ευρώπη ότι από εδώ θα ξεκινήσει η ενεργειακή επανάσταση κατά κάποιο τρόπο στους δρόμους. Αλλά επειδή η γαλλική κυβέρνηση συγκράτησε τις τιμές με ένα πλαφόν, το οποίο δεν είναι δωρεάν, κοστίζει δισεκατομμύρια στο γαλλικό κράτος η διαφορά μεταξύ του πλαφόν.
Δημοσιονομικό κόστος πολύ ψηλό, ναι.
Τεράστιο. Mm-hmm. Μόνο που ελπίζουν ότι επειδή αυτά τα χρήματα, η τιμή του ρεύματος ούτως ή αλλιώς έχει αυξηθεί πολύ, τα έσοδα από αυτή την αύξηση των τιμών περνάει στο να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν ακόμα τη διαφορά του μεταξύ πλαφών και ελεύθερης αγοράς, του κόστους ελεύθερης αγοράς τιμής ενέργειας. Ίσως είναι ένας τρόπος για να μπορέσουν, αλλά αυτό θα φτάσει στο τέλος 1η Ιανουαρίου του 2023 στη Γαλλία, και τότε καλείται η κυβέρνηση να αποφασίσει τι θα κάνει. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι από την 1η Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση αποφάσισε η έκπτωση που κάνει στα καύσιμα που συμπληρώνει, την έκπτωση που προσφέρει η κυβέρνηση στα καύσιμα όταν βάζετε βενζίνη κάποιος στο αυτοκίνητο.
15 σαντίμια ήτανε, 18 πόσο?
Ήταν 18 λεπτά, ναι. Και έχει γίνει 30 λεπτά.
Μεγάλη επιδότηση, πολύ μεγάλη.
Μεγάλη έκπτωση. Πολύ μεγάλη. Ξαφνικά βρεθήκαμε, και το λέω εγώ που έχω αυτοκίνητο, χτες έβαλα βενζίνη που μου κόστησε 1,48.
Τι λες,
μεταξύ μας είναι απίστευτο τα τελευταία.
Να είχαμε την τύχη σας. Έχει πέσει και εδώ βέβαια, αλλά...
Σίγουρα αυτό, μην νομίζετε ότι δεν κοστίζει, γιατί αυτή η διαφορά, αυτή η έκπτωση που κάνει το κράτος στη βενζίνη, την πληρώνει πάλι ο φορολογούμενος πολίτης, είναι στα δημοσιονομικά έξοδα. Τίποτα δεν είναι δωρεάν, ξέρετε, από κάπου έχει, κάπου βγαίνει και από κάπου κοστίζει. Και προσκελπίζουμε όλοι ότι όταν θα έρθει η ώρα του λογαριασμού το 2013 ή το 2023, η γαλλική κυβέρνηση ελπίζει ότι ο πληθωρισμός θα έχει πέσει σημαντικά, και κυρίως ότι η τιμή του πετρελαίου και του ρεύματος γενικότερα θα πέσει και αυτή σημαντικά, γιατί θα έχει υπάρχει ίσως ένας ρυθμός, όπως είπα, κρουαζιέρας, για να μπορέσουμε όλοι να υπολογίσουμε τα πραγματικά έξοδα. Αλλά δυστυχώς για την κυβέρνηση τώρα καλείται από εδώ μέχρι το Δεκέμβριο να καταθέσει το νέο προϋπολογισμό του 2023. Mm-hmm. Για να δούμε λοιπόν τι ακροβατικά θα γίνουν, γιατί αυτό στα ψηλά γράμματα είναι όλο, τι ακροβατικά θα γίνουν στις μελέτες και στους υπολογισμούς για να γεμίσει το κενό από αυτό
και έχεις δίκιο, Θωμαϊδά, και η Ελιζαμπέτ Μπόρνη, η Γαλλίδα Πρωθυπουργός, προειδοποίησε για τον κίνδυνο να γίνει παροχή ενέργειας με δελτίο αυτό το χειμώνα, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα και προς τους καταναλωτές, και αυτοί να προσπαθήσουν να περιορίσουν στο μέγιστο βαθμό που μπορούν την κατανάλωσή τους, γιατί αν ο καθένας από εμάς, όπως είπε, αποτύχει να κάνει αυτό που αναλογεί, θα πρέπει να επιβάλλουμε μείωση της κατανάλωσης, και αν αυτό συμβεί, δηλαδή υπάρξει δελτίο, οι εταιρείες θα πληγούν πρώτες και βεβαίως μαζί με αυτούς και οι καταναλωτές.
Σωστά. Δεν το αποκαλούν δελτίο, απλώς θέλω να σας δημιουργήσω, ναι. να το διορθώσω. Δεν το αποκαλούν δελτίο, το αποκαλούν επιβεβλημένη διακοπή.
Επιβεβλημένη διακοπή. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα. Θωμαϊδά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες σου. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Ήταν, κυρίες και κύριοι, Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, με την οποία συζητήσαμε τις τελευταίες σκέψεις και κινήσεις της γαλλικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down
Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know.
Η ώρα είναι 5 παρά 29 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στο 91,6 και του 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη στη ρύθμιση των ήχων Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου και στο μικρόφωνο Δημήτρης Παναγιώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην δεύτερη συνέντευξη που θα έχουμε σήμερα. Θα είναι με τον κύριο Charles Έλληνα, είναι πρώην επικεφαλής του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου. Κύριε Έλληνα, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από μια συνέντευξη που έδωσε χθες ο Σαρλ Μισελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη βελγική εφημερίδα Le Soir, όπου πέραν βεβαίως ότι όπως και η πλειοψηφία των Ευρωπαίων ηγετών επικρίνει τη διακυβέρνηση Πούτιν χαρακτηρίζοντας την αυταρχική, τονίζει ότι επί πολλούς μήνες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων καλούν την Επιτροπή να εργαστεί για αυτό το θέμα, για τα σχετικά ανώτατα όρια τιμών και πιθανόν την ανάγκη μεταρρύθμισης της αγοράς ενέργειας. Όπως είπε ο κ. Μισελ, δεν υπήρξε συνένεση για το είδος της απόφασης που θα έπρεπε να ληφθεί, αλλά υπήρξε συνένεση για να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις. Η αίσθησή μου είναι ότι η Επιτροπή έχει αργήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση και θα ήθελα και ένα σχόλιο.
Έχει αργήσει πάρα πολύ, αλλά οι λόγοι είναι εκτός, δεν φταίει μόνο η Επιτροπή, είναι και οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία και οι χώρες γύρω της, που επέμεναν μέχρι τελευταία ότι οι αγορές πρέπει να αφαιθούν, να εργαστούν όπως παλιά, να μην επέμβει η Ευρώπη στις αγορές. Και αυτό υπερίσχυσε μέχρι τώρα τα λεφτά, μέχρι που φυσικά η κρίση μετά τον Ιούλιο και Αύγουστο έφτασε στο απροχώρητο. Και όπως βλέπετε, η Γερμανία με τον καγκελάριο Σόλτς πήγε τώρα επικεφαλής και ζητά αλλαγές. Και η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθεί αυτή τη γραμμή μετά από τη συνένεση όλων, που δεν υπήρχε πριν 2 μήνες.
Πάντως οι Γερμανοί, διαβάζω στην Deutsche Welle, στη γερμανική ραδιοφωνία, ότι η Γερμανία δηλώνει ότι είναι καλά προετοιμασμένη, ανεξαρτήτως εάν τελικώς θα κλείσει πλήρως η στρόφιγγα από την Ρωσία. Πριν από λίγο μιλούσαμε και με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, και η Γαλλία έχει ξεπεράσει το 90% στα αποθέματα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μέχρι τον επόμενο μήνα, το πολύ μέχρι τον Οκτώβριο, θα έχουν καταφέρει να γεμίσουν τις αποθήκες τους. Εκτιμάτε ότι αυτό είναι αρκετό?
Δεν είμαι σίγουρος, διότι αν πράγματι σταματήσει εντελώς η παροχή ρωσικού φυσικού αερίου, ιδιαίτερα αν η Ευρώπη προχωρήσει σε πλαφόν στις τιμές ρωσικού φυσικού αερίου και σταματήσει να παράσχει η Ρωσία φυσικό αέριο στην Ευρώπη, πιστεύω ότι αν έχουμε ένα άσχημο χειμώνα, τότε υπάρχουν πιθανότητες τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο να υπάρχουν πραγματικά προβλήματα με την παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Θα υπάρξουν, πιστεύω, τεράστια προβλήματα και οι τιμές θα αυξηθούν πάρα πολύ περισσότερο από τώρα. Τώρα, όπως βλέπετε, με την διακοπή παροχής φυσικού αερίου από το Nord Stream 1, οι τιμές πάλι εκτοξεύονται και είναι σε Δηλαδή να μην μιλάμε μόνο για το γεγονός ότι αν θα υπάρχει φυσικό αέριο ή όχι τον Γενάρη στις ευρωπαϊκές χώρες, είναι και οι τιμές. Οι τιμές στα επίπεδα που είναι τώρα δεν...
Ευνοούν τον στάσιμο πληθωρισμό. Είναι προφανές αυτό, βέβαια. Βεβαίως.
Είναι, δηλαδή να μην μιλάμε μόνο γιατί αν θα υπάρχει όχι. Το θέμα είναι, θέμα τιμών. Οι τιμές έχουν φτάσει σε
δυσθεώρητα
επίπεδα και θα ανέβουν αν γίνουν περαιτέρω περικοπές στην παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Πώς θα τα βγάλει πέρα η Ευρώπη με τιμές σε αυτά τα επίπεδα? Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και οι μελέτες που γίνονται τώρα, οι συζητήσεις που γίνονται τώρα για αλλαγή στον τρόπο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη θα βοηθήσουν αναλόγως οι αποφάσεις θα πάρθουν. Αλλά το γενικό πρόβλημα είναι ότι οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη είναι ψηλές, θα παραμένουν.
Ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Διακόπηκε η σύνδεση με τον κύριο Charles Έλληνα. Είναι ο πρώην επικεφαλής του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου και συζητάμε μαζί του βεβαίως τι άλλο εκτός το ενεργειακό και το πόσο σημαντικές επιπτώσεις έχει αυτό στην Ευρώπη, παρά το ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Για παράδειγμα, η Ισπανία, ας πούμε, παίρνει περίπου το 40% του φυσικού της αερίου από την Αλγερία και η Ιταλία στρέφεται στην Αλγερία μέσω του ΑΟΓΟΥ Transmed για την παροχή φυσικού αερίου, ενώ πολλές ακόμη χώρες έχουν δηλώσει ότι οι αποθήκες τους έχουν σχεδόν γεμίσει. Κύριε Έλληνα, γεια σας και πάλι. Είχαμε μια μικρή διακοπή. Yeah. Τι να κάνουμε, αυτά έχει το τηλέφωνο. Πώς κρίνετε τη συμφωνία του G7 για να τεθεί ένα ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο μέσω των θαλασσίων μεταφορών? Επαρκεί ή ανεπαρκεί?
Και αυτό πάρα πολύ δύσκολο, διότι για το G7 σε ένα βαθμό ήταν μια εύκολη πολιτική απόφαση. Μας είχαν προειδοποιήσει. Η Ευρώπη απεξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο μέχρι το τέλος του χρόνου. Έτσι είναι μια εύκολη απόφαση πολιτική, αλλά όμως πώς θα εφαρμοστεί είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι πρέπει να συνεργαστούν με τις G7 οι χώρες της Ασίας, ιδιαίτερα οι Ινδίες και η Κίνα, που δεν είναι τόσο σίγουρο, διότι αυτές οι χώρες αυτή τη στιγμή υποφελούνται από πολύ χαμηλές τιμές ρωσικού πετρελαίου, τουλάχιστον 30% πιο κάτω από την αγορά, και δεν έχουν και πολύ όφελος από το να συνεργαστούν με τους G7. Το άλλο πρόβλημα φυσικά είναι ότι ο ΟΠΕΚ δεν συνεργάζεται, και το τρίτο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι ο Πούτιν έχει πει ότι αν χώρες εφαρμόσουν αυτήν την απόφαση, τότε θα διακόψει την παροχή πετρελαίου σε αυτές τις χώρες. Έτσι είναι πολύ πιο πάντα πράγματα. Εγώ πιστεύω δεν είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση.
Μάλιστα.
Εκτός από τις δυτικές χώρες.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω τώρα το εξής. Έχει γίνει πολλή συζήτηση τελευταία για το υδρογόνο. Μάλιστα, οι Γερμανοί κατασκευάζουν τη μεγαλύτερη αποθήκη υδρογόνου εκεί στην κοιλάδα του Ρουρ, που είναι και η καρδιά της βαριάς βιομηχανίας της Γερμανίας. Το υδρογόνο, έστω σε μικρό βαθμό, εκτιμάται ότι συνιστά λύση, με δεδομένο ότι είναι αφενός η παραγωγή του πρέπει να είναι, όταν είναι πράσινη, εντάξει, αλλά δεν είναι πάντα πράσινη η παραγωγή του υδρογόνου. Και δεύτερον, υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στην αποθήκευση, γιατί αποθηκεύεται υπό εξαιρετικά υψηλή πίεση.
Ακριβώς, αυτά είναι τα προβλήματα, και είναι και τα πάμε πίσω ξανά στα προβλήματα τιμών. Είναι πρώτα απ' όλα η παραγωγή πράσινου υδρογόνου στην Ευρώπη είναι πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχουν οι ανανεώσιμες πηγές που μπορούν να παράγουν μεγάλες ποσότητες πράσινου υδρογόνου. Η Ευρώπη θα αναγκαστεί να στηρίζεται στην παροχή πράσινου υδρογόνου από την Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Αλλά δεν φτάσαμε σε εκείνο το σημείο. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Χρειάζονται
2-3 χρόνια τουλάχιστον, να υποθέσω, από ό,τι έχω διαβάσει.
Δεν είναι μόνο 2-3 χρόνια. Να φτάσουμε σε τιμές χαμηλές, ούτως ώστε το υδρογόνο να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο και να έχουμε φθηνότερη τιμή ενέργειας και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης να επανέλθει, θα περάσουν περισσότερο από 10 χρόνια. Τώρα, αυτή τη δεκαετία, δεν πιστεύω να αυξηθεί η χρήση υδρογόνου, αλλά θα είναι ακριβό και οι επιπτώσεις αυτές στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θα είναι τεράστιες.
Δεν συνιστά λύση το υδρογόνο, λέτε. Είναι προφανές, εφόσον θα πρέπει να περάσει μια δεκαετία. Χρησιμοποιήσω τη λαϊκή έκφραση, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μετά από μια δεκαετία.
Αφού κοιτάξουμε τους στόχους της Ευρώπης. Ο στόχος της Ευρώπης είναι να παράγει περίπου 10 εκατομμύρια τόνους υδρογόνου τον χρόνο μέχρι το 2030 και να εισάγει και άλλα 10 από την Βόρεια Αφρική και τις αραβικές χώρες, που δεν υπάρχει ακόμα. Δεν υπάρχουν τα έργα να παράγουν αυτό το υδρογόνο. Αυτά τα 20 εκατομμύρια τόνοι υδρογόνου μέχρι το 2030 είναι περίπου 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό αέριο. Δεν είναι τεράστιες ποσότητες και δεν είναι σίγουρες. Οι αποφάσεις υπάρχουν, αλλά οι υποδομές δεν υπάρχουν.
Κατάλαβα. Άρα προς το παρόν παραμένει ένα ευχολόγιο, θα λέγαμε, έτσι.
Βεβαίως.
Ωραία. Η Ελλάδα...
Είναι ένα από τα θα, που λέμε θα.
Ένα από τα θα, ακριβώς. Κύριε Έλληνα, η Ελλάδα έχει ενεργειακή επάρκεια και το λέω αυτό γιατί έχουμε τη Ρεβιθούσα, που είναι από τις μεγαλύτερες αποθήκες φυσικού αερίου.
Πιστεύω ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ πιο καλή θέση από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχει τη Ρεβιθούσα, μπορεί να πάει ξαναπίσω στο Λιγνίτη. Αυξάνεται η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά όχι τόσο δράστιες όπως σε άλλες χώρες.
Και όπως λέει το τραγούδι, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το φετινό χειμώνα που ήταν δύσκολος, εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τις θερμοκρασίες που αντιμετωπίζει η Γερμανία ή η Γαλλία, ειδικά η Βόρεια Γερμανία. Συνήθως έχει πολύ κρύο το χειμώνα. Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά στη Βρετανία και το γνωστό ερώτημα του heat or to eat. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή για την Βρετανία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει, είναι υπηρεσιακός ο Πρωθυπουργός. Από Δευτέρα μάλλον θα έχουμε τη Liz Truss, όπως όλα δείχνουν, όλα τα γκάλοπ και όλες οι εκτιμήσεις του βρετανικού τύπου, η οποία όμως έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα ενέργειας, με τους λογαριασμούς να εκτιμάται ότι θα είναι περίπου αυξημένους κατά 150%. Και να διευκρινίσω εδώ την ιδιαιτερότητα της Βρετανίας, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό πληρώνονται σε ένα λογαριασμό.
Ναι. Και είναι οι τιμές αναμένονται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο μέχρι τον Απρίλιο, ίσως διπλασιαστούν από εκεί που είναι τώρα. Είναι κάτι αφάνταστο. Δηλαδή, από όλες τις χώρες της Ευρώπης η χειρότερη κατάσταση είναι στην Μεγάλη Βρετανία, δυστυχώς. Και το γεγονός ότι η Liz Truss έρχεται χωρίς πείρα με αυτά τα θέματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσει και να πάρει αποφάσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν πιστεύω να επιτύχει αμέσως, να περάσει καιρός. Και όσο περνά καιρός, τόσο τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα στην Αγγλία. Δυστυχώς η κατάσταση εκεί γίνεται τραγική.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Έλληνα, για τη σημερινή μας συνομιλία στο πρώτο πρόγραμμα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Μια μεγάλη καλησπέρα στην Κύπρο μας. Και
καλησπέρα.
Θα τα ξαναπούμε, έχω την αίσθηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Charles Έλληνας, πρώην επικεφαλής του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου, με τον οποίο συζητήσαμε στις περισσότερες εκφάνσεις του το ζήτημα της ενέργειας. Τώρα ακριβώς για αυτό το θέμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, ο Πάνο Τζεντιλόνι, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να σεβαστεί τα συμβόλαια της Ρωσίας, αλλά στην περίπτωση που η Μόσχα δεν το πράξει, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη. Για να δούμε. Seems
at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα διεθνούς ειδησεογραφίας. Σήμερα μιλήσαμε με τη Θωμαϊδα Παπαϊάννου, την ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, για να δούμε πώς η Γαλλία αλλά και γενικότερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει την ενεργειακή κρίση, και συνέχεια με τον κύριο Τσάρλς Έλληνα, είναι πρώην επικεφαλής του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου. Τώρα, παραμένοντας στη Μεσόγειο, να πούμε πως ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο βρίσκεται στην Μεσόγειο, κοντά στην Ιταλία συγκεκριμένα, όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα Bild, και επισημαίνει ότι η συσσόρευση δυνάμεων του ρωσικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα ως μέρος της εισβολής στην Ουκρανία είναι γνωστή. Λιγότερο συχνά συζητείται όμως η σχετική συσσόρευση στη Μεσόγειο, η οποία θεωρείται ως η εξωτερική άμυνα για τις επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Ειδικότερα το Naval News, επικαλούμενο αναλυτές του Open Source Intelligence, ένα ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φαίνεται να έχει προσθεθεί στην αντιπαράθεση Δύσης-Ρωσίας, με αφορμή βεβαίως τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία, και υποστηρίζει ότι διαθέτει ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη του ρωσικού υποβρυχίου, που είναι τύπου SSN, εξοπλισμένου με πυράβλους κρουζ. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θρίλερ. Αυτό πάντως το οποίο πραγματικά με ξεπερνά και φαντάζομαι ότι ξεπερνά όλους τους Έλληνες είναι οι νέες δηλώσεις του Ερντογάν, ο οποίος αναφέρθηκε σε κατεχόμενα ελληνικά νησιά και μάλιστα απίφθινε ευθείες απειλές, αμφισβητώντας ευθέως την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, υποστηρίζοντας πως η Άγκυρα είναι έτοιμη να κάνει οτιδήποτε χρειαστεί όταν έρθει η ώρα, κάνοντας αναφορές στη μικρασιατική καταστροφή. Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Έλληνες, κοιτάξτε την ιστορία, γυρίστε πίσω σε αυτήν. Αν πάτε πολύ πιο μακριά, το τίμημα θα είναι βαρύ. Έχουμε μόνο μία κουβέντα για την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε τη Σμύρνη», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, τη γνωστή σφαγή της Σμύρνης, όπου χιλιάδες άνθρωποι, παιδιά, γυναίκες, μωρά, χάσαν τη ζωή τους από την φοβερή επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον αμάχων ο τουρκικός στρατός.
Take the end of all time. someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Another love like mine, someone who needs you like I do. You'll never see what you found in me. You'll keep searching and searching your whole life.
Επειδή αναφερθήκαμε σε πολλές εντός εισαγωγικών, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, βαριές ειδήσεις που αφορούν στην ενέργεια και το δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται μπροστά μας, έχουμε μπροστά μας, όσοι βρίσκεστε εκεί στην Πελοπόννησο, κοντά στο Ναύπλιο, στο Τολό, να ξέρετε ότι σήμερα και αύριο έχουμε τη γιορτή του κρασιού στην Εμαία, ονομαστή για το εξαιρετικό της κρασί. Έτσι λοιπόν, σήμερα και αύριο οι πόρτες των Ινοποιείων στην Εμαία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μεγάλες Μέρες της Νεμαίας 2022, θα είναι ανοιχτές και όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρήστος Δήμας, οι Μεγάλες Μέρες της Νεμαίας, η γιορτή του κρασιού, ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο. Να σας πούμε εμείς ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα Ινοποιεία της περιοχής επιχειρούν να μοιήσουν τους Ινόφιλους στον κόσμο του Αγιοργήτικου σε συνδυασμό με γευσινογνωσία, βόλτες στους αμπελώνες, ξεναγήσεις, μουσική και ακόμα πολλές εκδηλώσεις. Είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία να επισκεφθείτε φημισμένα Ινοποιεία. Άλλωστε το κρασί της Νεμαίας είναι ονομαστό από την μυθολογία και από τον Ηρακλή. Όσοι λοιπόν βρεθείτε εκεί, κάντε μια βόλτα να το απολαύσετε και προς το βραδάκι να πιείτε ένα ωραίο δροσερό κρασί στην όμορφη Ελλάδα, της οποίας το καλοκαίρι κρατάει ακόμα. Βέβαια έχουμε αυτά τα μικρά μίνι μπουρινάκια το μεσημέρι, αλλά δεν πειράζει, από το απόγευμα και μετά η κατάσταση είναι εξαιρετική. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολη έφτασε στο τέλος της. Η ώρα είναι 5 παρα 4 λεπτά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κόντο που ήταν στην παραγωγή. Από τον Δημήτρη Φαναριώτη ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Ακολουθεί βεβαίως ο Πέτρος Στατσόπουλος με την εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία».